Sveiki, Emerhackers klausytojai. Šiandien pas mus ypatinga viešnia Eleonora Šeimienė, Kok instituto vadovė ir socialinių mokslų daktarė. Ir šios dienos tema yra neurotyrimai. Kodėl tai yra ypatinga, nes iš tikrųjų neurotyrimai, neurorinkodara, na, visą laiką skamba baugiai, atrodo, kad kažkas prisijungs prie tavo smegenų ir pradės skaityti tavo mintis. Taip, šiandien norime demistifikuoti šią temą ir sužinoti plačiau, daugiau, giliau, tai kas yra tie neurotyrimai ir kada jie vartoja. Tai visų pirma, sveika, Eleonora.
Sveika, Rita.
Džiaugiuosi, kad prisijungiai. Ir gal aš kartu ir papasakok daugiau, tai ar tu skaitai žmonių mintis?
Norėčiau, kad tai būtų. Atsakysiu tikriausiai taip. Iš tikrųjų, na, va, tai, ką pasakyja, tai visi tie lūkesčiai, kai tik neurotyrimai atsirado, ne, jie būtent ir buvo susijęti su tuo, kad na, mes dabar staiga stebuklingai rasim va, tą tokį mygtuką vartotojų galvose, ne, kurį paspaudę galėsim juos skatinti mus mėgti labiau, mus pirkti labiau, ne, mus pasirinkti dažniau. Na, tikriausiai, paneigiant tą mitą, aš pasakysiu, kad deja taip nenutiko. Aha. Bet iš karto galiu papasakot, na ir kodėl. Tai mes, na, kaip žmonės, aš taip kartais mus vadinu socialiniai gyvūnai, ne, mes esam tikrai sudėtingas mechanizmas. Ir ką daro neurotyrimai bendrąja tokia prasme, jie matuoja mūsų fiziologinę elgseną. Tai jeigu įprastai su tyrimais mes įpratę, na, vartotoją kalbinti vienokio ar kitokio būdu ir surauti jo tokių atsakymų, kurie dažnu atveju būna racionalizuoti ir tai yra viskas normalu, tai ką mes padarom su neurotyrimais, mes pamatuojame, na, tam tikras nuostatas, na, tas tikrasias reakcijas, jų vartotojų dar neracionalizuojant. Ne, mes veikiam, na, neurorinkodara yra kaip tarsi toks rengenas, kur mes nuskanuojam žmogų tą minutę, kai jis, pavyzdžiui, mato mūsų produkto pakuotę, žiūri mūsų reklamą, na, arba kažkaip kitaip elgesi, kuris mūsų tas elgesys būna įdomus ir mes jį norim užfiksuoti.
Tai čia taip įdomiai, tokia lik rengiana nuotrauka mūsų elgesio, to, kurį norim užfiksuoti, bet ką gali papasakot pačiu, tai kaip tai padaryti, ar tu dedi žmonės po rengiano aparatai?
Ne, šito irgi nedarau, ne, bet ką mes darom, sakyčiau, galima gal tokiam trim pakopom apibūdinti, ne, pagal tai, kiek tai reikalauja galbūt tiek tyrėjų įsitraukimo, tiek to respondento. Na, yra taip įprasta gal manyti, kad jau neurorinkodara, tai ir neurotyrimai, tai yra tam tikri labai rimti, nežinau, mechanizmai, aparatai, kur mes čia vartotoją prijungiam, ne, ir tada matuojam. Iš tikrųjų, jeigu žiūrėti taip paprastai, tai na, pirmą tą pakopą tyrimų, tai iš esmės žmogus net nepastebi, kad mes tą darome, tai yra vadinami implicitiniai reakcijos laiko tyrimai, kai mes tiesiog fiksuojame, kaip ilgai žmogui užtrunka atsakyti vieną ar kitą klausimą. Ką mes iš to pamatome, kad, na, pavyzdžiui, su prekės ženklų įvaizdžiu mes turim labai labai stiprias asociacijas, reiškia, mes tai pasakome labai greitai, ne, ir labai greitai tai galime padaryti. Jeigu mes nesame tikri dėl to savo atsakymo, tai reiškia, mums tai užtrunka lietai. Ne, tai vartotojas pats jis net nieko čia nedaro, jis įprastai atsako į klausimyną, mes žiūrim jo reakcijos greitį. Kaip pavyzdys tokio dalyko, na, iš anksčiau buvo įprasta mūsų rinkoje manyti, kad Tele2 yra siena su labai pigiau kainom, Telia su brangesnėm, ne, ir kažkur vat, viduriukė ten bitė. Tai ką mes pamatome po tokio tyrimo, kad iš tikrųjų tos kainos jau labai nivelavosi. Ne, žmonėm sudėtinga atskirti ir pasakyti greitai, kad na, Tele2 tai visą laiką apie pigumą, ne, o Telia apie kažką kitą. Tai mes matome, kad jau jie taip greitą net to nepadaro, reiškia, asociacijos nebėra tokios stiprios. Kita pakopa, tai yra jau, kai mes prašome žmogaus įsitraukimo, tai su kamera mane ir kita įranga mes galim tokius kaip ir du prieimus turėti. Tai vienas daryti tyrimus nuotoliniu būdu ir tada vartotojas tiesiog turi turėti savo kompiuterį, internetą. Ir ką mes darome, tai mes per kamerą kompiuteryje galime sekti žmogaus emocijas, tai ką jis jaučia, pavyzdžiui, žiūrėdamas į pakuotę, žiūrėdamas reklamas ir kartu matyti labai aiškiai, kur krypsta jo žvilgsnis, ne, tas vadinamas eye tracking, sekimas, tai yra iš tikrųjų atsakyti klausimą, o ką žmonės mato ir ko jie nemato, žiūrėdami tam tikrus vizualus ar reklamas. O kitas būdas jau yra Na, kai mes naudojame tam tikrus aparatus ar tam tikrą techniką ir žmogų ne tik, kad prijungiame, ne, bet mes jį prašome, ką nors užsidėti. Tai tarkim, prekybos vietoje tai yra mobilus akių judesių sekimo akiniai. Tai žmogus gali laisvai judėti aplinkoje, tuo pat metu mes labai aiškiai sekame, kur krypsta jo žvilgsnis, ką jis atkreipia dėmesį lentynose, vėlgi, kai sustoja, kas atkreipia dėmesį, pavyzdžiui, kažkokie reklaminiai stendai yra atkreipę nuolaidos, ar tai pamatoma, ne, ar tai yra pastebima, dažnai iš prekybininkų tą klausimą girdim. Ir kitas variantas tai jau yra integruoti keletą technikų vienu metu, tai pavyzdžiui, dar fiksuoti su EEG, elektroencefalogramą, ne, tai mūsų smegenų bangas, ką mes jaučiame vėlgi žiūrėdami ir kaip mes reaguojame į tam tikrus stimulus. Matuoti odos reakciją, tai yra daroma paprastai, pavyzdžiui, prijungus prie pirštų kelis jungiklius ir tas vadinamas galvanic skin response, tai yra galvaninė odos reakcija, tai kaip paprastai tariant yra ta žasies oda, ne, arba mūsų susijaudinimas. Tai vėlgi, na, skirtingi metodai, jie duoda skirtingų įžvalgų, bet kaip sakiau, na, svarbu suprasti tai, kad mes galime nuo visiškai tokių neintervencinio, ne, iki jau tam tikrų matavimų, kur mes prašome vartotojo kažką užsidėti ant savęs.
O, aš kaip jūs davau, ir visos tas technikos atrodo, kiekviena pati savaime reikalauja dar platesnio paaiškinimo. Tai jeigu pradėsim nuo tos paprasčiausios, ne, alternatyvos, kai žmogus sėdi priešai savo kompiuterį, tai savo laptopą ir turi tą savo webcamą, tai tarkim, aš čia dabar, ir man pirmas klausimas, mesgi lietuviai nerodom daug emocijų. Tai kaip jūs ten galit nuskaityti, kaip žmogus reaguoja, bet tiesiog iš to, kaip jis žiūri, ar į produktą, ar į video medžiagą?
Na, iš tikrųjų, mes lietuviai daug emocijų nerodom. Taip. Taip pat ir skandinavai. Skandinavai rodo dar mažiau, ne? Tai gera žinia mums. Iš tikrųjų, visą laiką tas kyla klausimas, kągi mes iš tikrųjų matuojam. Na, ir yra svarbu suprasti, kad mes taip net juokaujam kartais KOG instituto komandos viduje, kad jeigu mes tiesiog žiūrėtume, ne, rezultatus, tai mes sakytume, kad na, lietuvių vyrai visi pikti, o moteris liūdnos. Ne, toks pirmas apibendrinimas. Bet iš tikrųjų yra kita pusė. Taip, mes dažnai turim tą tokią neutralią veido išraišką, mes tikrai nesam išraiškingi, labai emocingai, mažiau gal šypsomės ir ta mimika yra santūresnė, nes tiesiog nu, mes kultūriškai tokie esam. Bet ką mes tada žiūrim, pavyzdžiui, kai rodom žmogui reklamą arba na, reklamų bloką dažniausiai, mes žiūrime tų emocijų pokyčius, ne, kuriuose vietose atsiranda nusivėgavimas, nuostaba, skepticizmas, ne, tai yra ta pati emocija, pyktis.
O, žmonės pajaučia, parodo tas emocijas, žiūrėk žiūrėdami reklamą.
Taip, mes, tai vat, kas svarbu suprasti, ne, mes, nors mūsų veiduose vyrauja tam tikra neutraliai išraiška, bet vėlgi stebint pokyčius ir skirtingus siužetus, momentus, reklamos, sekundės, tas pačias muzikos reklamoje atsiradimą arba ne, mes matome emocijų pokyčius ir pavyzdžiui, jeigu yra rodomi labai neįtikėtini vaizdai, tai aš čia galiu prisiminti Ežio 20 metų kalėdinę reklamą, kai kalbėjo karvės, tai žmonių skepticizmas užauga, nes jie nu netiki, kad tos karvės kalba. Ir mes galim užfiksuoti.
Aha, įdomu, tai o ką, net turi daugiau pavyzdžių, nes man toks, žinai, man atrodo, kai žiūri reklamą, tai jinai arba sudomina, nežinau, turbūt, ar pamatuoja, jo tokia emocija yra sudomina ar ne, ir tada arba prajuokina, arba ne, kad jeigu net ir nuliūdins, na, aš net per filmus nelabai verkiu, tai aš nelabai žinau, ar, na, kaip turėtų pasikeisti mano veidas, jeigu aš nuliūšiu pamačius reklamą, bet, na, vis tiek įdomu, tai kokios reklamos tiksliau, kokios emocijos dominuoja tose reklamose?
Čia gal man sunkiau šiek tiek apibendrinti, ne kas dominuoja, bet aš galiu gal papasakot, kadangi daug diskutuojam iš tikrųjų ir su kūrybininkais, ne, tai kaip yra konstruojama ta reklama. Tai yra visą laiką tos momentas, ne? Vienas yra diskusija tarp kūrybos ir kliento. Tai yra, ar reikia tik tai teigiamų emocijų, na, ir to tokio juoko, pasimėgavimo, nuostabu, ar galima panaudoti ir šiek tiek liūdės ir po to tą istoriją išrišti, kad jinai pabaigoje pasibaigtų tokį teigiamai, negražiai išsispręstų. Tai kas nutinka, ne, ir kalbant apie tam tikrus pavyzdžius, tai galim paimti vat, 21 metų Telios reklamą ir tai yra iš tikrųjų na, vienas iš tokių gerų pavyzdžių, kaip sumaniai panaudoti elementų, ne, ir Telios galima keletą imti tų net ir praeitų, ir už praeitų metų reklamų, nes kas nutinka, tos istorijos yra emociškai traukios ir jos dažnai mums sukelia, na, šiek tiek kartais ir liūdėsio, bet po to tai išsiriša net atėgiamą prasme. Jeigu prisiminti jų 20 metų reklamą, ten yra istorija, ten mergaitės, sesės, kurios bando nufilmuoti kalėdų senelių ir matosi tiek auditorijos pasimėgavimas, nežiūrint į tas mergaitės, kai jos bando taip vaikiškai tą senelį pagauti, užfiksuoti ir vėlgi, kai vaikas nustemba, tai ir visa auditorija tą nuostabą ir pasimėgavimą pajaučia kartu. Kitas pavyzdys yra labai geras, tai yra Tele 2 praeitų metų kalėdinė reklama ir jis sukonstruota būtent, vat, kaip tu klausi, ne, apie tą juoką ne, ir tokias ašaras iš juoko, tai juos būtent ir yra tas konstravimas, kad yra labai aiškus tris pikiniai momentai reklamos metu, kuomet emocijos tiesiog užauga, ne, tas pasimėgavimas ir jie yra labai aiškiai sukonstruoti pagal tai, kad tai yra panaudota filmo scena, vienas namuose, ne vyras, vienas namuose, suskamba, žinoma, mūsų dainininkė, Džordana Butkutė, jinai yra aiškiai atpažįstama, jos daina, vyras siaučia namuose, ne, tai ten moterim tiesiog tas pasimėgavimas visiškai išauga, kai jis kaip mažas vaikas atrodo ten bėgioja, šokinėja, ritasi nuo laiptų. Ir vėlgi tada yra paskutinis tas pikinis momentas, kai jis jau pasilgsta tos šeimos ir pamato grįžtančią savo šeimą. Tai tokiu neurorinkodaros pavyzdžio, nei reklamos analizės, pavyzdžiui, ta reklama sukonstruota taip, kad jinai traukia, jinai turi pikinius momentus ir kartu mes laukiame jos istorijos išrišimo. Kitas pavyzdys, va, tas mano minėtas, kai yra tas diskusija tarp reklamų, tarp kūrybos ir kliento, ar turi būti liūdesio reklamai, ir tai yra praeitų metų, 21 metų Coca-Cola reklama, na, galima tai sakyti, nebuvo sėkminga, ne, nebuvo efektyvi, nes galbūt buvo pasirinkta tokia per tolima istorija, ten berniukas tokioj multikultūriniai, aš sakyčiau, aplinkoj, bando įtraukti į kalėdinį tą visą pasiruošimą šurmulį ir kalėdinę vakarienę savo kaimynę, tai jinai taip yra socialiai priimti, tokia socialiai atsakinga istorija, bet jinai neįtraukia mūsų žiūrovą ne, ir iš esmės labai mažai emocijų jaučiama. Bet 20 metų Coca-Cola reklama, jinai buvo apskritai pripažinta viena iš sėkmingiausių kalėdinių reklamų, tai tenais buvo istorija apie mergaitę, kuri laukia savo tėčio ilgų reisų vairuotojo grįžimo namo. Ir jinai yra labai liūdna istorija. Ir mes matom, kad palyginant su kitom testuotom reklamom, žmonės jautė daug liūdės, bet po to jinai išsiriša pozityviai. Ta mergaitė sulaukia tėčio ir matosi, kaip tas pasimėgavimas vėlgi iškyla. Tai pačia tikriausiai ir nėra to tokio iškaus atskirimo, kad jūs darykite tik tai taip arba jūs darykite kitaip ne, ir tą pasieksit rezultatą. Tai kartais tų emocijų labai skirtingų panaudojimas vėlgi sukelia tam tikrą efektą, nes rezultate mes kalbame, tikdami reklamas apie emocinį įsitraukimą į reklamą. O emocinį įsitraukimą tai sukelia ne vien teigiamos emocijos, bet ir neigiamos taip pat.
Kartais gal neigiamas net stipriau, kaip ir tu sakai, tas Coca-Cola's tau liūdna, tu gal net žiūrėsi iki galo, nes lauksi, kad neturi būti tas katarsis, tu turi kažkur pajausti, kad tau palengvėjo tas išrišti istoriją. O kaip tada yra? Na, vis tiek, kodėl matuojam tas emocijas, bet irgi, jeigu kalėdinės reklamos, tuo metu yra labai daug triukšmo apskritai. Na, visas tematika, iš tikrųjų, ten kalėdų senis, kaip sakyt, ten mergaitė laukia, bando nufotografuoti kalėdų senelį. Iš pagalvojau, kad mačiau panašias jau tris reklamas tą temą. Aš taip bandu greit susigauju, kuri iš jų buvo būtent to prekė ženklą. Man taip, na, iš tikrųjų, tai yra toks triukšmas, ar emocija iš tikrųjų padeda išsiskirti iš viso to reklamos triukšmo, ar yra kažkas dar daugiau, giliau, dėl ko mūsų matuojam, būtent siekiam to emocinio įsitraukimo ir paskui bandom jį pamatuoti.
Labai geras klausimas, ne? Dėl ko taip yra. Tai iš tikrųjų, na, jau kokį dešimtmetį tikrai pripažįstama ir rinkodaroje, ir vartotojų elgsenoje, ne, garsiai apie tai kalbama, kad nuo 80 iki 95% savo sprendimų mes būtent priemame emociniam lygyje. Ne, tai yra impulsyvus, greiti, staigus mūsų sprendimai. Dėl to mes kalbame apie reklamas, kad jos turėtų mus paveikti emociškai, ne, būtent tam emociniam lygį, na, užkabinti mus, įtraukti, apie tą spontaniškumą. Ir kaip tu tą gali pasiekti, tai būtent, na, turėti emocingas kampanijas. Apskritai, kas vyksta dabar, na, tokį rakusą gal paimti, kas vyksta pasaulyje, tai nėra tiek daug dabar. Kaip tik yra Orlando Wood, pavyzdžiui, savo knygų Lemon sako apie tai, kad apskritai atėjo tokia krizė ir mes turim labai daug racionalių kampanijų, mes turim labai mažai emocingų, nes su tokiu emocingu užtaisų kampanijų. O kas nutinka, kai mes turim emociškai traukiančias kampanijas, jų efektyvumas būna didesnis, pradedant nuo to, kad vartotojai pasidaro mažiau jautrus kainai, iki to, kad, na, produkto pelningumas per kelis metus skaičiuojant išauga. Net tai jos turi, na, ilgą laikį prekės ženklo efektą. Dėl to mes kalbam apie emocijas. Dėl to sakom, kad verta jas matuoti. Kitas dalykas, ane, apie kurį gal trumpai norėčiau pakomentuoti, bet kaip sakėjai, bandau mintise pagalvoti, ne, tai kalėdos, čia kelios reklamos su mergaitėm, kažkas vyksta. Ir va čia mes turim tą kitą pusę, tai yra prekės ženklo atpažinimas. Ir ką mes matėm, pavyzdžiui, tirdami praeitų 21 metų kalėdinės reklamas, kad labai mažas yra atpažįstamumas kai kurių prekių ženklų, net ir didžiųjų rinko žaidėjų. Dėl ko taip nutinka? Nes jie per mažai panaudoja savo tokių išskirtinių elementų, kaip spalvos, veikėjai, fonai tam tikri, susisąsajo su kategorija.
Aha. Čia, žinai, gal ne tik per mažai panaudoja, gal per mažai turi jų, ar įvaldo tų elementų.
Taip, tai yra kita pusė, vėlgi, vat, matuodami, pavyzdžiui, skirtinius elementus, mes KOG institute pastebim, kad iš tikrųjų yra nemažai kategorijų, kur turi daug tų elementų, ar juos aktyviai naudoja. Vėlgi, toks pavyzdys tikriausiai būtų sėkmingo, tai yra telekomunikacijos. Ir mes matome, kaip metam bėgant jos mokosi, ne, ir daugiau tų elementų įtraukia, pradedant nuo spalvų, ne, savo kategorijos įtraukimo produktų. Vėlgi čia tikriausiai mes stipriai stovi teledu, kurie turi savo serialą, turi veikėjus, kurie yra jau atpažįstami. Ir ką mes matom su teledu kampanijom, kad jų atpažįstamumas auga, nors jis yra ir taip pakankamai ženklus, bet jis vis dar auga, nes tiesiog tie elementai darosi vis suprastesni.
Jau priprantam vis labiau ir labiau. Tam iš tikrųjų išskirtinis atvejis, kai metai iš metų eina ta pati, žinau, kūrybinė mintis, ta pati, tas pats serialo formatas, tik tai skiriasi. Daug. Reikia priprasti prie serialo, kai jis tai pasikeičia, bet iš tikrųjų, manau, taip, jau pamatai veikėjus, iš karto atpažįsti, kas čia bus. Ir taip ir tas emocinis įsitraukimas ir kaip tu sakai, tos vaizdinės reklamos, kad ir pasaulyje jaučiamas trūkumas, kad iš kur vėl per mažai, man tada vėl kyla klausimas, o tai kodėl tik per kalėdas? Nes kad ir ta pati ar Maxima, ar Lidlas, ar Aldi čia užsienyje, na, jie reklamuojasi visus metus. Bet kažkodėl at, emociškai tą nusprendžia paveikti tik tai artėjant kalėdam. Gal turi kokių vidinių žinių, kodėl taip yra, kodėl išsiskiria būtent šitas vienas sezonas?
Na, kalbant apie kalėdas, tikriausiai reikėtų nepamiršti, kad, na, visam prekybos sektoriui tai yra vienas iš didžiausių vis dėlto pardavimų metų. Na, nu, vat, iš tų aukščiausių pardavimų. Ir tikrai matyti tada taip natūraliai susidėlioja, kad nu tuo metu ir tu darai tas tokias įvaizdinės kampanijas, emocingas. Bet vėlgi čia norėčiau gal paprieštarauti, pavyzdžiui, prisiminant Telia pastarųjų metų kampanijas, tai aš sakyčiau, jie turi daug įvaizdinių kampanijų, kurios eina visus metus, tai nebūtinai yra tik tai kalėdinis laikotarpis. Bet tai yra tikrai tiesa, kad taip dauguma prekių ženklų į tą tokį traukinį, ne, įsėda būtent kalėdinių periodų. Vėlgi matyt dėl to, kad na, nori irgi turėti tos pardavimus, o ne ir likti vartotojų sąmonėje.
Tai čia kaip paaiškėjo ta konkurencija. Tai dabar vis tiek, ar tie pavasaris, ar rekomenduotum prekės ženklam paryškinti savo tas įvaizdinės emocinės kampanijas, ar viso toje gali likti prie tų taktinių, nes prasidės tuo visi išpardavimai komunikacijos, ar na, kuriuo keliu labiau patartumėte?
Na, tas kelias visą laiką turėtų būti priklausomai tikriausiai nuo prekės ženklo tikslų, ne, ir jos situacijos rinkoje. Tai apskritai yra, na, lesbinetas daug diskutuoja apie tai, koks tas santykis turėtų būti, 40-60, ne, įvaizdinių, taktinių ar atvirkščiai ir priklausomai nuo kategorijos, ar tas santykis kažkaip keičiasi. Na, aš vis dėlto grįžčiau prie to, tai koks tai yra prekės ženklas ir kokie jų yra tikslai. Ir tai tikrai neturi būti ta komunikacija, na, kaip vien pusė. Aš sakyčiau, yra svarbesnis momentas galvoti galbūt ne apie tiek, kiek tų taktinių, ar tų tokių vaizdinių kampanijų darai, bet kiek žmonės mato tavo kampanijas ir kiek jas atpažįsta. Nes kitu atveju, na, jeigu tavęs nemato, o jeigu mato, bet neatpažįsta, tai tu savo tikslą nepasiekiai. Ir nesvarbu, ne, ar tu kalbėjai apie kažkokius taktinius dalykus, kad pas mane didžiulės nuolaidos šį savaitgalį, ar tu kalbėjai apie įvaizdinius dalykus ir savo vertybės, tarkim.
Aha, čia buvo, mes irgi turėjom vieną klientą, kuris pasileido kampaniją per televiziją ar lauko, bet kadangi neturėjo išgrįninęs tų dalykų, pagal ką atpažinti, net tai žmonės priskiria reklamą tiesiog kategorijos lyderį. Ir taip gavosi, kad tu reklamuoji ne save, o savo konkurentą, net ir visai to nenorėdama. Tai pritarčiau čia tam, kad net visų pirma, reikia, kad pamatytų, bet lygiai taip pat svarbu, kad atpažintų tą prekės ženklą.
Tikrai.
Ir čia irgi vat, norėjau paliesti tą nuoseklumą temą. Dar perėsim, dar įdomu ir kiti neurotyrimų tipai, bet kas liečia komunikaciją, aš pastebiu, ypač Lietuvoje, kad na, kaip ir telė, na, po truputį atsiranda tas supratimas, kad galima išlaikyti tą pačią komunikacijos liniją, nereikia keisti reklamos ten kas mėnesį ar pusę metų. Bet labai dažnai irgi vis dar pasibiu, kad nepasikeičia reklamos vadovas ar rinkodaros vadovas, ar šiaip ateina nauji metai, reikia keisti agentūrą, reikia keisti viską komunikacijai. Tai čia aš matau, žinai, tos vienetus, gal pastebiu, kokias tendencijas apskritai, ar kur link juda prekės ženklai, ar jie ima suprasti to nesaklumą vertę?
Labai toks ne, geras kampas ir iš tikrųjų, na, stebint rinką, tai aš manau, kad tai vis daugiau tų prekių ženklų supranta to nesaklumo svarbą. Ir vėlgi, na, tai nėra tikriausiai vienos tos teisingos formulės, ne, kuri kiekvienam prekės ženklui suveiktų. Bet ką mes matome ilgą laiką matuodami reklaminės kampanijas, kad vis dėlto, kai tu turi savo braižą, kai tu turi tam tikrą komunikacinę liniją, tam tikrą gal atsikartojantį čia žinutę, veikėjus, sumaniai naudoji savo spalvas, produktus, tave tikrai lengviau atpažinti. Ne, ir tai svarbu suprasti, nes kitų atveju, na taip, vat visą laiką mažesniem, kaip ir tavo paminėtas tas pavyzdys, ne, kad tu tarsi reklamuoji tą dydį, žaidėją, ne, nors esi jo konkurentas, tai tai yra dažna gana situacija. Kita yra dažna situacija, kad reklama būna labai generinė. Ne, ir nors pabaigoje tu pasakai žinutę, kuri aiškiai gali būti susieta su prekės ženklu, arba tu jau pamatai, kad tai yra tam tikras prekės ženklas, tu tiesiog pasimeti net priskirdamas ir galvodamas, tai palauk, ar čia buvo vaistinė, čia buvo bankas, čia buvo draudimas, nu kažką kalbėjo apie tai, kad čia visiems rūpė, ne, bet kieno čia buvo ta reklama. Tai čia yra tada kita ta problema. Ir, na, toks kaip pavyzdys, kelių metų buvo SEP įvaizdinė kampanija po pandemijos, tai jos atpažįstamumas buvo labai mažas, berods jie teisingai priskyrė SEP prekė ženklui, buvo 6% respondentų. Tai vat, tada ir pradedi galvoti, kad na, iš tikrųjų ta tasa, nuoseklumas, tavo elementų naudojimas yra tikrai na, tikrai tie dalykai, kurie padėtų tave atpažinti.
Čia dabar prisiminiau ir Super Bowl, tą Super Taurę Amerikoje. Laukiu jo nemažiau negu Kalėdų Lietuvoje. Ir daug reklamų, iš tikrųjų, na, atsimeni, kad patiko, bet ar atsimeni reklamą, bet tikrai neatsimeni prekės ženklą, nes na, jos iššoka tiesiog tam vienam renginiui. Ir irgi yra problema su, dažnai su mašinom, automobiliais, nes tikrai dažnu atveju atsimenu siužetą, atsimenu, kad ar patiko, ar nepatiko, na, kažkokį jausmą, bet nors tu ką, neatsimenu, kuris prekės ženklas būtent tai padarė. Labai suvienodėja kartais kurie dalykai. Bet tada irgi man ir kyla kitas klausimas. Žinai, nuoseklumas, gali naudoti, kad ir tą patį siužetą, na, kaip teledu, kur jau kalbėjom, naudoja serialą tą principą, kada jis jau vartotojams atsibostamas. Na, kiek laiko tu gali turėti, kad ir tą pačią kampaniją. Nes pagrindinė baimė, pagrindinis dalykas yra, kad kai tu su tuo dirbi, jeigu esi reklamos agentūroje arba dirbi tam prekės ženklui, tai tu jį matai nuolat ir na, tau greitai atsibosta. O kada vartotojams atsibosta?
Kad tai būtų lengva tikriausiai atsakyti, ne kada atsibosta. Iš tikrųjų, jeigu prisiminti tą patį teledų prekės ženklą, tai jie turėjo prieš tai na, seriją turtuoliai tauko. Ir vienu metu turtuoliai irgi taupa pasidarė iš tikrųjų stipresni už patį teledų prekę ženklą. Tai yra vartotojai labiau galvodavo apie tai, kad na įdomu, kas ten nutiks su tais veikiais toj kitoj serijoje ir kokios čia peripetijos bus, negu apie tai, kad na ten dar ir pasiūlymas būna kažkoks pabaigoj ir tai vis dėlto yra apie teledų. Ir tada buvo teisingas, manau, priimtas sprendimas, kad keisti. Siužetą, ne, ir na, teledu gal mūsų rinkoje išsiskiria tuo, kad jie turi tą tokį nuseklų braižą su serialais, ne, ir jos naudoja. Ir tai yra tikrai, aš matau labai daug argumentų už. Tai ką aš tada siūlyčiau daryti, na, tikriausiai ką įsivertinti, tai bandyti išlaikyti tą balansą, ne, tarp tų veikėjų, tarp kažkokio siužeto ir tai, kad vis dėlto tai yra prekės ženklo reklama ir jinai turi pasiekti tam tikrų tavo tikslų. Ir čia na, tas tyrimų kontekstas jis labai svarbus, tu gali pamatuoti, ne, ar žmonės nuskaito žinutę. Jeigu tu matai, kad žmonės labiau atsimena siužetą, bet negali nekaip įvardinti, o tai apie ką vis dėlto buvo pasiūlymas, tai jau reiškia, kad na, indikuoja, kad tu turi tam tikrų problemų. Ne, reikėtų pergalvoti tikriausiai, ką tu darai. Kitas dalykas tikriausiai, na, ko vengti, tai galbūt vėlgi, kaip sakiau, tu tiesiog labai generinių pasakymų, ne, tokių, va, na, kaip apie nieką, ne, visi dabar būkim rūpestingi, ar, ten, nežinau, visi pasirūpinkime vieni kitais, ir čia gali bet kas sakyti, o kaip tai susiję ne su jūsų prekė ženklu, na, tas pats klausimas. Tai, va, ir, na, va, tarp tokių dalykų reikėtų laviruoti, ir, manau, tada, na, ta formulė, ne kiekvienam, aišku, neateina sava.
O kurioje vietoje tada čia atsistoja būtent rinkos tyrimai. Kuo jie labiausiai padeda būtent tiem užsakovam, tai rinkodaristam?
Rinkos tyrimai, nu, jeigu kalbėt, tarkim, jeigu mes vat, kalbam apie reklamas, ne, reklamos efektyvumo tyrimus, tai aš matyčiau tokius du tikslus. Ne? Tai vienas, jie padeda media agentūram, tai yra kaip suplanuoti reklamą, kad jį pasiektų tam tikrą auditoriją ir kokį miksą galbūt tų priemonių naudoti, ne, nes mes turim jų pačių įvairiausią, ne, pradedant nuo televizijos ir baigiant socialiniais tinklais arba turinio projektais. Tai vėlgi, ką naudoti tada, kad pasiekti tų tikslų, ne, prekės ženklų ir tą žinutę na, iškomunikuoti ne, arba paskatinti vartotojus kažką daryti. Kitas dalykas, tai yra antras tas tikslas turėtų būti, tai yra pačiam prekės ženklui mokytis. Ir na, rinkos tyrimui dažnai reikalingi, ne, ir tikriausiai va, ir tu irgi girdi iš klientų, o tai ką daryti, kad čia niekas nesikeičia, ne, nu panašus tie skaičiai. Tai aš tada sakau, kad iš tikrųjų, žinokit, viskas yra gerai. Mums reikėtų sunerimti, kai jie pradėtų kažkur va, krypti, pavyzdžiui. Ne? O kai tai, va, tas situacijos nusiemimas, tu gali save lyginti su savimi, ne ir žiūrėti, kaip tau sėkmingiau sekasi, arba galbūt kažkuri kampanija yra mažiau sėkminga. Tu gali save lyginti su konkurentais ir kažko pasimokyti iš jų, arba kaip tik pasimokyti, ko tau nedaryti. Ir čia vėlgi, tas man telekomunikacijų pavyzdys, pavyzdžiui, kelių metų bitės kalėdinės reklamos, jos turėjo labai prastą atpažįstamumą prekė ženklo. Jos buvo pamatytos visai gerai, ne tiek aišku stipriai pamatytos kaip Teledu ar Telijos reklamos, bet atpažįstamumas buvo gana silpnas. Ir va jau praeitais metais, tada ką padarė bitė, jie panaudojo daugiau spalvų, jie susijo su savo visų metų linija, tai bitės profai, ne, ir tą žinutę, kurią jie siūlo su profais, vėlgi jie parodė saloną ir jie parodė tam tikrą produktą reklamos kalėdinės metu ir tada atpažįstamumas išaugo. Tai, na, tikriausiai to nematydamas, ane, nestebėdamas su reklamu, tu nepadarysi tam tikrų sprendimų ateičiai. Ne, ir visą laiką bandysi, na, tarsi eksperimentuoti, bet nežinosi to atskaitos taško. Tai va čia rinkos tyrimai tikrai pasitarnauja.
Tai tas toks duoda būtent pasimatuoti ir tos emocijos irgi taip įsivertinti, ne tik kaip mums sekėsi dabar, bet ir ką daryti ateityje.
Taip.
O tada kalbant, ne, turėčiau dar daug klausimų iš tikrųjų šitą temą, bet labai įdomu dar išgirsti apie kitus būdus to neurotyrimo, ar kaip tu sakėjai, uždedė akinius žmogus eina, tarkim, į parduotuvę. Kaip tai veikia? Ir kaip jūs iš vis randa tų žmonių, kurie vat, sutinka eiti ir kad juos sektų, nes teka tavo kiekvieną akių judesi?
Tai žmonių iš tikrųjų randama ir jų atsiranda tokių norinčių dalyvavom gana nemažai. Kitas momentas visą laiką tiek žmonės, ane, tiek pas galbūt tyrimų užsakovas, prieš tokį tyrimų užsakydamas sako, taigi čia visi žiūrės tam prekybos centre į tą žmogų su tais sakiniais, kaip čia taip, ar čia mes taip natūraliai elgiamės, ane, ar kaip čia taip viskas, va, ne tam tyrimų kontekste. Tai iš tikrųjų realybė yra tokia, kad mes labai esam susikoncentravę į save ir dauguma žmonių tikrai nepastebi tų mūsų vartotojų einančių sakiniais. Nes tiesiog mes gyvenam savo problemom, savo kažkokiam situacijom, ne savo ten, nežinau, vakaro planais ar dienos ir kitų žmonių nelabai pastebė. O kam to tokie tyrimai reikalingi, jie pasiekia labai tokį aišku tikslą. Dažnai prekybininkai turi tokio abejonio, ne, bet ar čia tas plakatas, nu, ar žmonės jį mato, ne, arba jeigu aš kažkaip atskiriu lentynose kategorijas arba bandau kalbėti apie akcijas, ar žmonės tai mato, ar atkreipia dėmesį. Ir su įtrekeriu tai yra iš tikrųjų vienintelis tas būdas, kuris tam aiškiai pasako, tai ką mes matom, kur mes atkreipiam dėmesį. Ir tada mes galime aiškiai sakyti, kad na, jeigu tu išdėlioji sultis, nežinau, prie dešrų, ar prie sūrių skirelio, tai tenais juos įsigys atsitiktinis vartotojas, nes tiesiog dauguma žmonių eina to sprendimo priimti viso to prie sulčių lentynos. Tai kitas dalykas, pavyzdžiui, akcijos. Mes pamatome, kas atkreipia dėmesį, kas ne. Prie lentynos mes žiūrime, kad dažnai žmonės ateina ir renkasi arba jie žiūri prekės ženklus ir tada tu matai, kad pirmiausia dėmesys eina tenais. Arba jie, jeigu jie mano, kad na, prekių ženklai gana panašus savo, tarkim, kokybę, tai iš karto pradeda ieškoti akcijų. Ir tu tiesiog matai, kaip tos akis bėgioja per va, tos kaininius pasiūlymus ir lygina. Ne, tai kuris čia tas prekės ženklas šiandien yra pigesnis? Tai va, visi šitie dalykai būtent su eye-trackeriu parduotuvėje pasimato.
Tai vat būtent taip net detaliai gali pamatyti, ar jie žiūri į akciją, tai aš spėjau čia, ar ieško ir ilgiau užsibūna ties būtent akcijos tuo, taip. Ar ieško kainos, ar renka, tada turbūt net matai, ar renkas pagal sudėtį ir ką to sudėtį žiūri labiau.
Taip, čia kitas yra labai įdomus momentas, ane, mes, nu, kai dažnai bendrauju su sakovais, ane, ir įvairiais gamintojais, mes kažkaip vis dar linkia įsivaizduoti tą tokį racionalų žmogų, na, kuris paima pakuotę, ją pavarto, pažiūrė. Na, realybė yra kiek tokia liūdnesnė, neįsitraukia žmonės. Taip. Ir mes matom po tokių tyrimų, kad na, vos keli žmonės paima pakuotės, iš tikrųjų skaito sudėti, bet kartu pamatom ir tam tikrus tokius dalykus, vėlgi, vat, kaip sako, ar žmonės, na, tie respondentai, kurie dalyvauja, kiek jie atsipalaiduoja. Ir aš sakau, kad pažiūrėkit video ir mes pamatom, kad jau po kelių, kokių, nežinau, 10-20 sekundžių buvimo parduotuvėje, žmogus elgiasi visiškai taip, kaip jis įpratęs, ir atsiranda tokie momentai, kai ateina prie lentynos ir dūsauja. Dūsauja nuo prekių gausos, nuo pasirinkimo to sunkumo. Ir čia yra būdinga, na, kas penktam kažkur tyrimo dalyviui, nepriklausome, tai vyras ar moteris, ne, bet ir vat, kai mes kalbam apie tada išdėstymą prekių parduotuvę, mes galime pasimokyti tam tikrų dalykų, kad galbūt taip prekių yra per daug, reikia mažinti netų pasirinkimų skaičių, kad vartotojai labiau atsipalaiduotų, ne, lengviau priimtų vėlgi tą patį pirkimo sprendimą.
Mm-hmm. Tai iš vienos pusės, taip čia galima mažinti tą kiekį, arba galima stiprinti savo prekės ženklą, kad jau būtų aišku, tai nu, pamatau, žinau, ko reikia trumpėtas visas laikas. Aš pati atsimenu, stebėjau tyrimą pristatymą čia irgi Anglijoje sausų pusryčių. Jie nedarė eye trackerio, bet jie tiesiog stebėjo, kaip žmonės elgiasi prie sausų pusryčių lentynos. Tiesiog prekybos centre ir darė išvadas, kaip žmonės renkasi, ką jie ima. Aiškiai pasimatė, kad taip, kuo daugiau pasirinkimo, tuo labiau žmonės renkasi pagal kainą. Kuo mažesnis pasirinkimas, tuo labiau bandai atsirinkti, kas čia yra priimtiniausia man. Ir irgi tas toks, taip, jie dažniausiai perki šį pročią, tai tie žmonės, kurie jau žino, ką perka, jie nesudvėjoja, jeigu randa tą savo prekę ženklą, kada atsirenka tie visi niuansai, kai neberandi savo prekę ženklą, arba jis pasikeičia. Tai čia vėl tas nuseklumas, ar po to, kai pasikeitė tavo logotipas, pakuoti, ar tave dar atpažins. Tai vat man ir kyla tos klausimas, jie prie tokių irgi gana išvalgų, kurios na, tiesiog išgirsti ir jau žinai, kaip savo prekės ženklį naudoti. Ten. Tas atpažįstamumas, kiek tų variantų gali būti, kad dar vartotojas nesusimaišytų. Kad painiausia yra, kai būna skirtingo dydžio pakuotės. Bet tada labai sunku palyginti, kuri čia kainuoja tau, kurią labiau apsimoka. Ką išsprendė, na, iš dalies tie kaina per kilogramą. Tas atpažįstamumas ir social proof, tas socialinis įrodymas labai veikia, ypač Anglijoje, jeigu uždedi perkamiausias arba numeris vienas pasirinkimą. Bet tai išgirdau tiesiog, tyrėjai pastebėjo, tiesiog peržiūrėjo kamerų duomenis, na tai buvo vis tiek, pirkėjai buvo informuoti prieš įdami parduotuvę, kad čia yra filmuojama. Ir toks atklausimas, žinai, ar neužtenka kažkokių kitų metodų, ar būtinai tie akiniai?
Na, iš tikrųjų, va, tai ką pasakoja, ne, tai vadinami tie, na, vartotojų elgsenos tikriausiai eksperimentai. Tai yra iš vienos pusės stebėjimas, iš kitos pusės Lietuvoje galbūt tai yra mažiau paplitę, labiau, na, gal tokiose šalyse, ne kaip Anglija arba Skandinavija, ne, ten tie vartotojų tokie eksperimentai, kur tu sudarai sąlygas ir žiūri, kaip žmogus po tam tikrų stimulų, ne, arba tam tikrų kažkokių nuorodų davimo jam, kaip jis ten elgiasi ir ką jis galiausiai pasiema nuo lentynos. Iš tikrųjų, na kaip, tyrimai yra įvairūs, ne, ir tikriausiai reikėtų taikyti tą, kas geriausiai atitinka tavo tikslus. Tai aš sakyčiau, su vartotojų elgsenos eksperimentais, ne, ir jų stebėjimai parduotuvėj, mes galime pasiekti labai panašių tikslų, tik tai, kad tikriausiai analizė bus dar sudėtingesnė ir tai bus dar imliau laikui. Tai vat neurotyrimai tiesiog tikslingiau tam tikrą momentą užkabins ir jį padės suprasti, nu, pavyzdžiui, elgesys prie konkrečios produktų lentynos. Nes tu turėsi 20 vartotojų, bet galbūt ne, neturėsi analizuoti 100 vartotojų duomenis prie tos lentynos. Ne? Tai yra kiek kitokie dalykai. Kitas dalykas, ir mes tai irgi darom, iš tikrųjų, kogo institutė, tai yra stebėjimas per kameras, atvaizduojant tais pačiais karščio šalčio žemėlapiais. Tai yra kaip žmonės juda prekybos vietoje, kurios lentynos yra labiau aplankomas, mažiau aplankomas, tu tada gali daryti produktų skirtingus išstatymus, nes skirtingai tas lentynas ir dvėje išdėlioti. Ir tada atsiranda tam tikri dalykai, kad, na, iš tikrųjų, kai mes užeinam į prekybos vietą, nu, pavyzdžiui, parduotuvę nedidelę, jos tikslas turėtų būti mus paskatinti tiek iš dešinės, tiek iš kairės eiti, ne tik eiti viena pusė. Ir vat mes tada pamatom, po kamerų, ne, iš tikrųjų, kad ir savaitės naudojimo, mėnesio naudojimo, ne, iš tų karščio šalčio žemėlapių, kaip žmonės juda. Tada tu perstatai baldus, perdėlioji produktus ir žiūri vėlgi, o kas pasikeitė. O kitas yra svarbus dalykas, tai yra seki, kaip tavo keičiasi pardavimai. Ir va čia jau yra netgi, sakyčiau, ne tyrimo, ne dalis, bet jau yra ta kliento pusė, kur vėlgi tu seki, o kaip, kaip tai nevyksta, kaip tai turi įtakos mano tiem kasdieniam rezultatam.
Ir čia, man atrodo, tokie nenukinčitini rezultatai, kad arba jie padidėjo, arba ne. Konkrečiai šitoje parduotuvėje turi čia ir veikti. Nėra taip, kad, žinai, reklamai galim sakyti, oi, bet čia per ilgą laiką turi susiformuoti. Čia būtent, jeigu šiandien pakeitam baldus, tai rytoj turi matyti, kas pasikeitė.
Iš tikrųjų, mes turim tokius skaičius iš vienos parduotuvės. Mes pakeitėm trajektoriją judėjimo ir apie 12% žmonių tiesiog parduotuvėje pradėjo judėti kitaip. Ir mes pamatėm, kad už tą laikotarpį 5% paaugo kitų prekių pardavimai, kurių iki tol jie buvo gana labai stabilus, ne? Bet tai ir parodė, kad mes žmogų paskatinom labiau apeiti tą parduotuvę, jis pamatė daugiau prekių, kurias galėtų įsigyti. Tai va, na, tai yra tas, iš tikrųjų klientam tai yra labai aišku, suprantama, ne? Tu padarai tam tikrą investiciją, tu matai tam tikrą gražą rezultatą.
Bet čia kaip įrodai, žinai, kaip man lietuvis posakis iš akių ir iš galvos, tai jeigu nemato, tai ir neperka, pravedi, kažkas vis tiek pačiups. Aha, o tai irgi labai įdomu, nežinau, kiek korektišką klausiu, bet na, vis tiek, kai mokiausi dar universitete prieš 10 metų, analizavom, kad vyrų ir moterų elgsena skiriasi. Ir kad vyrai labiau eina taip tikslingai, o moteris čia daugiau apeina viską. Ar tai yra mitas, ar tai turi tiesos?
Toks tai įdomus klausimas.
Žiūrėkas.
Mes iš tikrųjų turim gana daug stereotipų tikriausiai susijęto, ne su vyru ir moterų elgsena. Iš tikrųjų, na, vat, iš mano praktikos aš galiu pasakyti, kas liečia tą ėjimą konkrečiai parduotuvėje, mes tokių didelių skirtumų nepamatom. Na, tiek iš tikrųjų vyrai gali blaškytis po parduotuvę, tiek moteris, tiek vieni gali nuosekliau daryti tą pirkimą, kiti ten vaikščioti, tai vadinamais, į zigzagais, ne po parduotuvę ir vis kažkur grįžinėti. Ką mes matom labiau iš reklamų testavimo tyrimo ir va to emocinio įsitraukimo matavimo? Moteris yra linkusios apskritai daugiau įsijausti ir labiau jausti netgi tas emocijas. Ir tai yra, nu, tikrai va, šitoj vietoj tai yra nenuginčiama. Ne? Ir mes matom vėlgi, kad jos pastebė, jeigu analizuoti vyras, moteris, jo moteris pastebė daugiau įvairių pikinių momentų. Jom ten kelia didesnį pasimėgavimą tam tikri momentai, ne? Tokias teigiamas emocijas. Vyrai jau reaguoja šiek tiek nuosaikiau. Ne, tai tos emocijos, vėlgi, tam tikras momentas gali būti labai pozityviai vertinamas ir jų, bet ta reakcija tiesiog nu, tuo didžiu, jinai yra mažesnė. Tai va, tokie na, gana aiškus dalykai. Vėlgi, jeigu žiūrėt toliau šiek tiek, ne, jaunesni, vyresni, tai jaunesni, kaip mes tyrimuose sakom, iki 40 metų, vyresni, tarkim, nuo 40 metų. Mes matome, kad jaunesni vėlgi labiau linkia įsitraukti emociškai tas reklamas, negu vyresni gyventojai.
Mhm. O tada irgi vat, pakalbėjai apie ypač moteris, kad jautriau. Ir atsimenu, dar minėjai, kad turit ir tuos receptorius, nežinau kaip pavadinti, kur matuoja odos pašiurpimą ir...
Aha, tai vadinant, odos galvaninę reakciją, ne, mes matuojam su tam tikrais davikliais. Arba širdies dūžius, bet labai panašus iš tikrųjų parametras.
Aha, sakyčiau, taip pas tas pačias intensyviausias emocijas turbūt pastebėt. Kam išnaudojat, kam reikia pažinti taip giliai?
Iš tikrųjų, tas neurotyrimų spektras yra labai platus. Ne? Ir ką mes galim su tokiais tyrimais, pavyzdžiui, stresas darbo aplinkoje. Ne, tokia... stresas dirbant open space ofisuose, ne tose atviruose ofisuose, triukšmo lygis darbo vietoje. Ir mes esame darę eksperimentą, kai žmonės savo darbą vieną dieną jie atlikdavo be ausinių, o kitą dieną dirbdavo su garsą ir triukšmą slopinančiom ausinėm. Ir ką mes pamatėm, kad iš tikrųjų, tai toks buvo nedidelis eksperimentas, bet dalį žmonių tikrai matėsi tas efektas, ne, to triukšmą slopinančio ausinių, nes jų širdies dūžiai būdavo mažesni. Tai reiškia, jie tą dieną jautėsi ramiau, nestabiliau. Ir va tokie tyrimai, ne, tai taip, tai yra jų, na, jie matuoja visiškai ne tą tokias fiziologinės reakcijas, ne tam tikrą laiką. Bet jie labai padeda suprasti, na, tą streso lygį. Galiausiai, na, viso tai siejama ne su streso lygiu patiriamu darbo vietoje. Ir pavyzdžiui, mes galim daryti išvadą, ne, kad garso triukšmas slopinančios ausinės, jos padeda tą streso lygį sumažinti.
Ačiū, taip įdomu, ar darot ir palyginimą, ar žmonės sugeba teisingai įvardinti patys, na, paklausot jų, kaip manai, kiek tu stresavai šiandien, ar kiek įtampos jautėjai?
Ir mes darėm tokį visą laiką, darom su neurotyrimais ir tai vat labai svarbu suprasti, na, aš kaip sakiau pradžioje, ne neurotyrimai, tai rengenas, bet kai mes nuskenuojam rengeną, mes nežinom, kas po tuo slypi. Ir mes tada, ką darom, visą laiką darom tokį šalia etapą, žmogus pats tam tikrus dalykus papasako. Ir tada mes galim jau daryti labai įdomias išvadas. Ir vėlgi, pavyzdžiui, vat, su tuo eksperimentu, su streso lygiu, mes prašydavom žmonių, kas kelias valandas fiksuoti, na, kas jo pas juos vyko tą dieną. Ir, pavyzdžiui, mes tada matome, kad jeigu labai pakilo stresas, na, vadovas turėjo, galbūt žmogus turėjo kažkokią įtemptą situaciją ir pokalbį su klientu, ne, arba kažkas nutiko, staigus, kas turėjo spręsti. Ir tada mes matome, kad, na, vat, dėl to tie rezultatai taip susviruoja. Tai, na, tai galima, ne, vat, taip, ne, išspręsti.
O, vat, žinai, čia irgi linkstant prie to, ar gali klausimynas tiesiog pakeisti tą neurotyrimą? Tai man įdomu, ar pasilyginat, ar žmonės iš tikrųjų gali patys teisingai vardinti, jeigu paklausom, vietoj to, kad matuotum, o tiesiog paklausom, kas įvyko ir koks tavo streso lygis nuo 1 iki 10. Po poros valandų vėl duoti žinutę, kas dabar vyksta, koks tavo streso lygis nuo 1 iki 10.
Tai, aš žinai, kaip atsakysiu, mes tikriausiai nebūtume ten, ne, kur dabar esame vieni ir pasitirimų profesijos neturėtume, jeigu tai nevyktų, ne, tai visą laiką aš sakau taip, kad ta prasme, tas self-reportingas, nu, kas yra klausimyno pildymas, iš esmės, bet kurio, ne, tu kaip raportuoji apie save, savo elgseną. Yra kažkiek racionalizacijos, bet tikrai yra ir tiesos. Tačiau reikia suprasti, kad tam tikrose temose mes tikrai linkę atrodyti geresni negu esame. Ir va čia, vėlgi aš tokį pateiksiu, Milkos vienu metu kalėdinė reklama, tai buvo tokia istorija jautri, apie mergaitę, kuri tokį kurčią senelį, choro ten jos pasirodymo metu, jinai po to įtraukė, ten su juos susibendrauja. Ir racionaliai žmonės, atsakydami klausimynį, sakydavo, kad nu, tai yra labai graži kalėdinė istorija, nes jinai pamoko teisingų vertybių ir taip toliau. Kai mes matavome emocinį įsitraukimą su veido išraiškom, ir ką žmonės jautė, žiūrėdami tą reklamą, mes pamatėme, kad jinai yra viena iš mažiausiai emociškai įtraukiančių reklamų. Ir tai buvo būdinga, ne, vis, nu, kaip visom amžiaus grupėm ir tiek vyram, tiek moteriam. Ir va čia tu supranti, kad yra iš tikrųjų, na, mes linkę save racionalizuoti, ne, mes linkę, kai mūsų klausia, ar kokias čia vertybės, mes sakom, taip, čia tos vertybės, kurias mes visi turėtume vadovautis. Bet tada atsiranda ta paprasta mūsų pusė, kad nebūtinai mums tai rūpi, nebūtinai mes tai pajaučiam, ne, žiūrėdami. Mhm. Ir va čia, manau, yra tas geras pavyzdys, kai neurotyrimai gali žengti tą žingsnį šiek tiek toliau ir tau parodyti šiek tiek daugiau apie tavo vartotojus ir tavo auditoriją.
Mhm, visiškai tau pritariu, čia dėl to dažnai ir kalbu apie tai, kad reikia teisingai ir užduoti klausimus, negali vat, taip pat tiesiai šviesiai paklausti, nes mes ir kasdieniai net veikloje ne visą laiką net ir mokam patys atpažinti savo emocijas.
Visiškai teisingai.
Ir tada, jeigu dar reikia įvardinti, o aš čia, žinai, jaučiuosi, ypač jeigu jaučiu tą, kad na, čia turėtų man būti gaila, o man negaila, tai vis tiek sakysiu, kad gaila, kad taip čia patiko. Ir net patikėsiu tuo, ką sakau dažnu atveju, nes aš, kaip sakau, vartotojai nėra tai, kad jie melagiai. Mes patys savo dažnai meluojam, nes nesam tokie įgudę taip gerai atpažinti, ką jaučiam, net kartais, ką mastom savo vertybės. Irgi, čia kaip, jeigu liečiant tą darbą aplinką, dažnai būna irgi deklaruojam vienas, o tada jeigu žiūrėsi, kaip mes elgiamės, tai ne visai taip, kaip sakom.
Ir čia aš tokia turiu visą laiką palyginimą, nu, kaip tokia posakė apie vieną iš tikslinių grupų, tai yra paaugliai. Na ir vat jie turi labai tą tokį, jie vienaip sako, kitaip galvoja ir galiausiai trečiai pasielgia. Ir kiek mes esam darę na, kažkokį studiją apie paauglių elgseną, bet tai kas jiems svarbu, labai akivaizdžiai pamatai tos dalykus, ką tada darai tyrimuose, na tiesiog stengiasi, pavyzdžiui, jiems labai veikia dienoraščio principas. Ne? Arba vat, kažkaip savęs fiksavimas dienos eigoje ir to darimas bent jau savaitę, tada tu iš tikrųjų pamatai tą visą spektrą įvairių minčių, situacijų, gali suprasti, kad vienaip ar kitaip pasielgia, nes kažkokia buvo sudėtinga situacija mokykloje, su mokytojais, su tėvais, su draugais. Bet tai vat, iš tikrųjų ta grupė, kur viskas labai skiriasi.
Nu, jie dar mokosi geriau suprasti, pažinti. Čia vienai per tos socialinės normas atsiranda. Tai, tai suprantu, puikiai suprantu, kodėl.
Tikrai taip.
Tai iš tikrųjų labai įdomas temas, net neurotyrimai. Labiau jaučiuosi tokia užgriebus, taip truputį, žinai, paviršių praplaukus, kaip čia jie atrodo, kiek jų daug yra visokių ir skirtingų būdų ir pažiūrėjom net tokius tris esminus gal palėtėm. Yra, taip įsivaizduoju, taip kyla daugiau klausimų, negu kad gavau atsakymų. Tai davai peno, iš tikrųjų dar ir kitom laidom, turbūt ir tikrai ne kartą grįšim prie šitų temų, galbūt arčių kalėdų vėl grįšim prie tos temos, kodėl tik per kalėdas iškyla visos emocijos, kurios dinga visus metus. O šiam kartui ačiū tau labai, Eleonora. Ačiū ir visiems klausytojams, kurie klausė. Jeigu dar kils papildomų klausimų, ar buvo kokia tema, kurią mažiau palėtėm, tai tiesiog komentaruose komentuokit, rašykit, bandysim atliepti kitose laidose.
Ačiū, kad pakvietei prisijungti.
Tai ačiū tau labai ir tada iki kitų susiklausimų.
Iki.
Iki.